Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Εδώ μπορείτε να ακούτε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα όμως μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Πολύ πλούσια η θεματολογία σήμερα. Θα σας πούμε και τις ειδήσεις που έχουμε από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που βέβαια την πρωτοκαθεδρία έχουν όλες οι ειδήσεις σχετικά με τη χθεσινή ημέρα, με το όργιο τρομοκρατίας, αυταρχισμού και καταστολής αστυνομίας με αφορμή την επέτειο των 12 χρόνων από το θάνατο του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με εντολές της κυβέρνησης, βέβαια, η αστυνομία επιδόθηκε σε ακόμα ένα όργιο καταστολής. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά συνέχεια. Πριν από όλα αυτά, να στείλουμε χαιρετισμού στους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στρίμηση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα από τα πιο κλασικά hard rock συγκροτήματα όλων των εποχών. Είναι η Αυστραλή ACDC. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε αργότερα. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από ACDC και ξεκινάμε. Έχουμε πάρει ήδη μια πρώτη καλή γεύση από τους Αυστραλούς ACDC. Σχηματίστηκαν στο Σίδνεϊ το 1973. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει 18 άλμπουμς. Εμείς θα ακούσουμε επιλογές από την δισκογραφία τους και πάμε να ξεκινήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής. Εχθές λοιπόν, Κυριακή, φίλες και φίλοι, είχαμε την θλιβερή επέτειο των 12 ετών από την ενψυχρό δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος είχε πέσει νεκρός στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 στις 9 το βράδυ στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια με μια σφαίρα στην καρδιά. Είχε δολοφονηθεί από τον ειδικό φρουρό της ελληνικής αστυνομίας Επαμεινώντα Κορκονέα και τον συνάδελφό του Βασίλη Σαραλιώτη. Εδώ να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Βασίλης Αραλιώτης καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για συνέργεια στη δολοφονία και ένα χρόνο μετά αφέθηκε ελεύθερος, αλλά και ο δολοφόνος είναι ελεύθερος, ο Επαμηνώντας Κορκονέας, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο. Καθώς μετά τη δίκη του σε δεύτερο βαθμό, το μεικτό ορκωτό εφετείο της Λαμίας, με μια απόφαση που προκάλεσε το αίσθημα δικαίου, μείωσε την ποινή του σε κάθεξη 13 χρόνων και απάλλαξε τον Βασίλη Σαραλιώτη από την κατηγορία για συνέργεια. Ο εισαγγελέας πέρυσι του Αρείου Πάγου άσκησε ανέρεση κατά της απόφασης της αναγνώρισης ελαφρυντικού πρώτερου εντομιβίου στον Κορκονέα, βάσει της οποίας έσπασαν τα ισόβια και ο δολοφόνος βρίσκεται σήμερα εκτός φυλακής. Η ανέρεση εξετάστηκε το Σεπτέμβριο από το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και αναμένεται η απόφασή του. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε όλο το Σαββατοκύριακο με την απαράδεκτη απόφαση εκ νέου της κυβέρνησης να απαγορεύσει όλες τις συναθρήσεις στη χώρα από τις 5 το πρωί της Κυριακής, χθες δηλαδή, έως και τις 12 τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας. Η απόφαση αυτή ήταν του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Καραμαλάκη, η οποία βέβαια ήταν με άνωθεν κυβερνητικές εντολές. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, καθώς η ίδια κυβέρνηση συνεχίζει να επιτίθεται απρόκλητα στα εργασιακά και τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού, πάντα με πρόσημα την πανδημία. Ανακοινώθηκαν και βαρύτατα τα πρόστιμα σε όσους θελήσουν να συμμετάσχουν, να συμμετείχαν μάλλον στις εκδηλώσεις από τις τιμής στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Και ενώ ήδη από τις προηγούμενες ημέρες πολλοί δικηγόροι, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς είχαν υπογράψει κείμενο καλέσματος για απότιση τιμής στον τόπο της δολοφονίας του μικρού Αλέξη την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, πάντα με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό. Μόλις ανακοινώθηκε λοιπόν η γενικευμένη απαγόρευση των συναθρήσεων σε όλη τη χώρα, ένταση προκλήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα στον Κολωνό το Σάββατο το απόγευμα, όταν μια ομάδα περίπου 50 ατόμων πέταξε τρικάκια για τον Γρηγορόπουλο. Ακολούθησαν συμπλοκές με την ομάδα Δίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτά, όπως είπαμε, γίνανε το Σάββατο το απόγευμα και φτάσαμε στη χθεσινή ημέρα, την Κυριακή, όπου από πολύ νωρίς το πρωί η περιοχή γύρω από το σημείο της δολοφονίας ήταν αστυνομοκρατούμενη. Γενικότερα το κέντρο της Αθήνας θύμιζε πόλη σε πολιορκία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων δημιουργίες των ΜΑΤ, των ΙΜΕΤ, της ΟΠΚΕ, αστυνομικοί ένστολοι αλλά και με πολιτικά είχαν αναπτυχθεί στους δρόμους που οδηγούσαν στο χώρο της δολοφονίας. Πραγματοποιούσαν ελέγχους σε όποιον πλησίαζε και παρεμπόδιζαν την πρόσβαση στο σημείο της δολοφονίας. Δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει το σημείο για να αφήσει έστω ένα λουλούδι. Αντιπροσωπεία από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας εμποδίστηκε να προσεγγίσει το χώρο για να αφήσει ένα λουλούδι στο μνημείο που υπάρχει εκεί. Επίσης, οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν και αντιπροσωπεία της ΑΔΔ να καταθέσει στεφάνι, ενώ προχώρησαν και στην προσαγωγή 9 μελών του ΚΚΕ Μη Λάμδα με την κατηγορία της παραβίασης της απαγόρευσης. Επιπλέον, λίγο αργότερα στις 12.30 το μεσημέρι, προχώρησαν στην προσαγωγή ατόμων από την οδό Ναβαρίνου, ανάμεσά τους μέλη του ΣΕΚ αλλά και δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Θανάσης Καμπαγιάννης και Κώστας Παπαδάκης προσήχθησαν. Ο λιγομελής αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας προσπάθησε να καταθέσει συμβολικά λίγα λουλούδια στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Γρηγορόπουλος, ωστόσο η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να προσεγγίσουν το σημείο. Τους ενοχλεί το μικρόβιο του αγώνα και όχι ο κορονοϊός, σημείωσε σε δήλωσή της η Κωνσταντίνα Παντελάρου εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθηνάς. Η αντιπροσωπεία άφησε τα λουλούδια στο σημείο όπου παρεμποδίστηκε καταγγέλλοντας τον κυβερνητικό αυταρχισμό. Αναφέραμε λίγο πριν ότι η Αθήνα, γενικότερα το κέντρο της πόλης, θύμιζε πόλη υπό πολιορκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το πρωί, στο πλαίσιο του οργείου του κυβερνητικού αυταρχισμού, με εντολή αστυνομίας, τουλάχιστον 26 σταθμοί του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου είχαν κλείσει. Κάτι πρωτοφανές δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό, 26 σταθμοί μετρό και ηλεκτρικού να είναι κλειστοί, ταλαιπωρώντας απίστευτα τους επιβάτες. Καθώς το κλείσιμο έγινε εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα. Στο μεταξύ, ήρθαν στο φως δημοσιότητας και διάφορα βίντεο που δείχνουν αστυνομικές δυνάμεις να καταστρέφουν και να χλεβάζουν την κατάθεση λουλουδιών που κατατέθηκαν στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Οι εικόνες κυκλοφόρησαν στο Twitter. Αστυνομικός από δημιουργία των ΜΑΤ φαίνεται ξεκάθαρα να πιάνει μια ανθοδέσμη και να τη διαλύει, χτυπώντας με αυτήν, εντός αγωγικών, παίζοντας δηλαδή με ένα συνάδελφό του. Για φυσικά από το συγκεκριμένο βίντεο προκλήθηκε σάλλος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη διέταξε ένορκη διοικητική έρευνα. Εσωτερική διοικητική έρευνα, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Όπως βέβαια έχει προκληθεί και τεράστιος άλλος από τις εικόνες, από την εικόνα μάλλον του ναζιστικού συμβόλου που αποτυπώθηκε σε κράνος ανδρών, άνδρα των ΜΑΤ. Συγκεκριμένα αποτυπώνεται μια σιδερογροθιά με το σύμβολο της Corps EMS, του αριθμού δηλαδή της συγκεκριμένης μονάδας της Wehrmacht, η οποία συγκροτήθηκε την άνοιξη του 1942 και η οποία πολέμησε μέχρι και την τελευταία μέρα, μέχρι τη συνδικολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας τον Απρίλιο του 1945. Αυτό βέβαια για το όσους αμφιβάλλουν και έχουν απορίες για το πώς εκολάπτεται το αυγό του φιδιού μέσα στα σώματα ασφαλείας. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που σε κράνη αστυνομικών είναι, εντοπίζονται αποτυπωμένα ναζιστικά ή εθνικιστικά σύμβολα. Πράγμα που αποδεικνύει βέβαια και το γεγονός ότι μέσα στα σώματα ασφαλείας υπάρχουν φασιστικοί και ναζιστικοί θύλακες, εντός των δυνάμεων καταστολής κυρίως, οι οποίοι όπως φαίνεται βρίσκουν την άνωθεν ανοχή. Με Μέχρι τις μεσημεριανές ώρες περισσότερες από 100 προσαγωγές είχε κάνει η αστυνομία κυρίως γύρω από το μνημείο. Το μεσημέρι η αστυνομία έριξε βομβίδες κρότου λάμψης σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήματα στην οδό της Αμαδού στα Εξάρχεια, ενώ επίσης κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να πετάνε βομβίδες κρότου λάμψης μέσα σε πολυκατοικία, όπου είχαν καταφύγει κάποιοι από τους συγκεντρωμένους. Ο συνολικός απολογισμός αναφέρει 374 προσαγωγές από την ελληνική αστυνομία την Κυριακή μόνο στην Αθήνα, αποκαλύπτοντας το όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού. Μάλιστα, οι 135 από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Α, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι την Κυριακή χθες δηλαδή εγκαινιάστηκε και η νέα μέθοδος χαφιαδισμού από τους αστυνομικούς, από άνδρες των ΜΑΤ, με κάμερες που μεταφέρουν εικόνα και ήχο σε ζωντανό χρόνο, οι οποίες ήταν κατάλληλα προσαρμοσμένες στα κράνη των αστυνομικών. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε προσαγωγή τουλάχιστον 10 ατόμων μετά τη ρήψη βομβών Μολότοφ κοντά στο αστυνομικό τμήμα της Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους, στις οποίες προσαγωγές προχώρησε αργότερα η αστυνομία. Γύρω σε 9.30 το βράδυ άγνωστοι πέταξαν 3 Μολότοφ στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Θερίσου, οι οποίες κατέληξαν στο οδόστρωμα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Στις έρευνες που ακολούθησαν, η αστυνομία προχώρησε, όπως είπαμε, σε προσαγωγή τουλάχιστον 10 ατόμων. Το νέο όργιο καταστολής και αυταρχισμού της κυβέρνησης που εκδηλώθηκε χθες Κυριακή ανήμερα της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου καταδικάζουν μια σειρά από εργατικά σωματεία και φορείς αλλά και φοιτητική σύλλογη. Και βέβαια ώρα με την ώρα οι ανακοινώσεις καταδίκης των απαράδεκτων περιστατικών που είχαμε χθες πληθαίνουν και αυξάνονται. Πάντως στα Χανιά όλα κύλησαν ήρεμα. Εκεί εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων πραγματοποίησαν συμβολική παρέμβαση στην αντιπεριφέρεια Χανίων, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα. Σύλλογοι της Εστίας, ο Σύλλογος Οικοτρόφων της Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκεκριμένα. Με αυτή τη συμβολική κίνηση απέτησαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο 15χρονο μαθητή. Αυτά λοιπόν συνέβησαν το Σαββατοκύριακο όσον αφορά την επέτειο του θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα αναφερθούμε σε ό,τι είχαμε από το Σαββατοκυριακό αλλά και σήμερα. Να παραμείνουμε στην Κρήτη λοιπόν, να πάμε στα Χανιά. Εκεί το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Χανίων έστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Εργασίας με το οποίο απαιτεί να διασφαλιστεί τώρα το εισόδημα χωρίς καμία καθυστέρηση και προϋπόθεση για όλους τους εποχικά εργαζόμενους που πλέον είναι άνεργοι. Κλάδο των ταχυμεταφορών και των ταχυδρομείων να πάμε. Το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών Νομοατικής καταγγέλει τη στάση της εργοδοσίας της Γενικής Ταχυδρομικής που αντί να προσλάβει προσωπικό κλείνει καταστήματα και υπηρεσίες. Μια τακτική που αναδεικνύεται γενικότερα στον κλάδο των ταχυμεταφορών αυτή την περίοδο. Από τη μία έχουμε αύξηση κερδών για την εργοδοσία με την πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγής και του φόρτου εργασίας και από την άλλη καθημερινή κόλαση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ακριβώς εξαιτίας της υπερεντατικοποίησης. Σε μια άλλη εξέλιξη απαράδεκτη που είχαμε το Σάββατο, έγινε γνωστό πως μια μητέρα, μονογονεϊκή οικογένεια δηλαδή, και τα τρία παιδιά της έμειναν χωρίς ρεύμα στο Παγκράτη μέσα στην πανδημία και το χειμώνα, αφού τους το έκοψε η ΔΕΗ. Η πληροφορία δημοσιεύτηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο πηγαίνουν τα δύο από τα παιδιά της μονογονεϊκής οικογένειας. Απευθύνθηκε αμέσως έκκληση στα μέλη του να συγκεντρώσουν χρήματα. Ανακοίνωση σχετικά εξέδωσε και η Ένωση Γονέων του Δεύτερου Διαμερίσματος Αθήνας, με την οποία απαιτεί να επανασυνδεθεί άμεσα το ρεύμα στο σπίτι της μονογονεϊκής οικογένειας. Η ΔΕΗ, αντί να κάνει άμεση επανασύνδεση στην οικογένεια, ζητά από την άνεργη μητέρα που λαμβάνει πενιχρό επίδομα κάθε μήνα ένα ποσό άνω των 1.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε διακανονισμό και επανασύνδεση. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Για αυτές και στη διοίκηση βέβαια της ΔΕΗ. Αλλάζουμε θέμα να πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου απέστειλε γραπτό υπόμνημα στον Υπουργό και στον Υφυπουργό Υγείας, αλλά και στους διοικητές της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί τα κονδύλια για την πληρωμή των εφημεριών, αλλά και της αποζημίωσης για τις υπερορίες, τα νυχτερινά και τις κυριακές αργίες στους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας. Τα κονδύλια που αφορούν συγκεκριμένα το 4ο τρίμηνο του έτους, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Από το Ηράκλειο να πάμε στην Κέρκυρα. Εκεί καταγγέλλεται το σχέδιο της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων να ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα όλες τις Κυριακές του έτους στο νησί της Κέρκυρας. Αυτό καταγγέλλει με ανακοίνωση το Κερκυριακό Συνδέσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες έφτασε στο σωματείο επιστολή της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, με την οποία ζητάει απόψεις σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου. Να παραμείνουμε στο νησί της Κέρκυρας, καθώς η Δημοτική του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε μια ντροπιαστική απόφαση πάγωσε τις συμβάσεις εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς, αφήνοντάς τους χωρίς εισόδημα εν μέσω πανδημίας και βέβαια το χειμώνα. Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά 5 εργαζόμενους από τους 3 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας σύσκεψη της Ένωσης Έμπορων Υπαλλήλων του Νομού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρχει συζήτηση για τις εξελίξεις στον κλάδο και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, για την οργάνωση της πάλης δηλαδή το επόμενο διάστημα. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα η Ένωση Εμποροπαλλήλων του Νόμου Θεσσαλονίκης μαζί με το ΣΕΤΥΠ και το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποίησαν παρεμβάσεις με αφορμή καταγγελίες που έχουν γίνει σε δεκάδες χώρους δουλειάς και αφορούν τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Οι παρεμβάσεις έγιναν στον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας αλλά και στην Κεντρική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί τα συνδικάτα έθεσαν πρώτων ευθυνών τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, γιατί υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες για κρούσματα σε μεγάλους χώρους δουλειάς, κυρίως σούπερ μάρκετ, αλλά όχι μόνο. Στα έργα επέκτασης του μετρό, στα εργοτάξια του μετρό, επίσης σε τηλεφωνικά κέντρα όπως καταγγέλει του ΣΕΤΥΠ κτλ. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε στο Πειραιά. Εκεί το σωματείο ΕΔΕΠ, αντιπροσωπεία του σωματείου ΕΔΕΠ μαζί με αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά πραγματοποίησαν επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβολο της ΚΟΣΚΟ, με την οποία ζήτησαν να επανέλθουν οι εργαζόμενοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ΕΔΕΠ στην εργασία τους κανονικά, αλλά και να πραγματοποιούνται μοριακά τεστ COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους ανατακτά χρονικά διαστήματα. Εδώ να θυμίσουμε πως μετά την επόμενη μέρα της απεργίας 26 Νοεμβρίου η διοίκηση της ΚΟΣΚΟ με πρόσχημα την πανδημία έθεσε εκτός παραγωγής όσους συμμετείχαν στην απεργική φρουρά στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ. Σε μια εκδικητική απόφαση για 2 εβδομάδες εκτός παραγωγής τέθηκαν οι συνάδελφοι στο όνομα, λέει, του συγχρονισμού. Και ενώ βέβαια είναι γνωστό ότι όσοι συμμετείχαν τηρούσαν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα με αποστάσεις και μάσκες. Αυτά, φίλες και φίλοι, είχαμε μέχρι και σήμερα όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με συγχωρείτε, όχι την αυριανή ημέρα, τη μεθαυριανή ημέρα αναφέρομαι. Καλεί τους εκπροσώπους από συλλόγους γονέων να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα των ειδικών σχολείων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη στις 2.30 το μεσημέρι, τηρώντας βέβαια τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτοκολλά. Επαναλαμβάνουμε, αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει την Τετάρτη μεθαύριο στις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, μεθαύριο Τετάρτη είναι η μέρα δράσης για τους βιοπαλαιστές, επαγγελματίες, βιοτεχνές, εμπόρους, τους αυταπασχολούμενους. Μικρομεσαίοι ΕΒΕ και αυταπασχολούμενοι, λοιπόν, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα ομοσπονδιών, κλαδικών σωματείων και τοπικών ενώσεων, θα πραγματοποιήσουν δράσεις διεκδικώντας άμεσα μέτρα στήριξης τόσο του δημόσιου συστήματος υγείας όσο και του εισοδήματός τους. Όπως καταλαβαίνετε, και οι μικρομεσαίοι ΕΒΕ και αυταπασχολούμενοι έχουν πληγεί βαρύτατα τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από την πανδημία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που αφορούν το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Μάλλον όχι, πριν πάμε στις ειδήσεις που αφορούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, να πούμε μια είδηση που αφορά την παιδεία, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλει την απαράδεκτη διαδικασία της κλήσης διευθυντών σχολείων του Πειραιά στα αστυνομικά τμήματα, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα. Είναι τα σχολεία εδώ και πόσο καιρό κλειστά λόγω της πανδημίας με απόφαση της κυβέρνησης και αφού δεν πήρε κανένα μέτρο για την ασφαλή λειτουργία τους, και η διαδικασία της κλήσης των διευθυντών των σχολικών συγκροτημάτων του Πειραιά συνεχίζεται κανονικά, απρόσκοπτα. Οι διευθυντές καλούνται να δώσουν κατάθεση για τις μαθητικές κινητοποιήσεις. We'll be right back. Στις ειδήσεις λοιπόν που αφορούν, όπως είπαμε, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αιρετών και Κατοίκων της Χίου εκφράζει την αντίθεσή της στη δημιουργία νέων φυλακών για πρόσφυγες και μετανάστες στη Χίο. Η κυβέρνηση βέβαια τις ονομάζει δομές κλειστού τύπου, αλλά για φυλακές πρόκειται στην πραγματικότητα. Ένα σχεδιασμός που υπάρχει στο χωροταξικό νομοσχέδιο που είναι προψήφιση στη Βουλή. Από τη Χίο να πάμε λίγο βορειότερα, να πάμε στη Λέσβο και εκεί η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων σε Δομές και Υπηρεσίες στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό του νησιού καταγγέλνουν τις νέες απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποτιθέμενη νέα δομή του ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει για τους πρόσφυγες και μετανάστες στην νέα δομή. Σε μια άλλη είδηση που αφορά τους μετανάστες Έλληνες στο εξωτερικό, να πάμε μέχρι τη Σουηδία. Εκεί η Αγωνιστική Συσπήρωση Μεταναστών καταγγέλει την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας για τον επικίνδυνο κατήφορο που έχει πάρει. Τελευταίο κρούσμα που επιβεβαιώνει την αντιδραστική της κατεύθυνση είναι η απόρριψη ψηφίσματος, το οποίο καταδίκαζε το όργιο καταστολής που σημειώθηκε στην Ελλάδα κατά τα γεγονότα της επετείου του Πολυτεχνείου. Στο μεταξύ, από σήμερα ανοίξανε και τα καταστήματα πώλησης εποχιακών ειδών, τα χριστουγεννιάτικα δηλαδή ήδη. Με το άνοιγμά τους πλέον επιτρέπεται και η πώλησή τους από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εντός της εβδομάδας θα γίνουν και ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το λιανικό εμπόριο. Στο μεταξύ, σήμερα συνεδρίασε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του κινήθηκε στην πεπατημένη της εναπόθεσης της υγείας του λαού στην ατομική ευθύνη. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να αποφύγουμε την αναζωπήρωση της επιδημίας και να δώσουμε μία ανάσα στα νοσοκομεία μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανάσα βέβαια που θα προέρθει από προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ούτε λόγος. Λίγο αργότερα το μεσημέρι είχαμε και τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιο Πέτσα με τις οποίες έγινε γνωστό ότι τα σχολεία, η εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια και οι αθλητικοί χώροι με εξαίρεση τα επαγγελματικά πρωταθλήματα θα παραμείνουν κλειστά έως τις 7 Γενάρη, όπως και τα χιονοδρομικά κέντρα. Παρατείνεται λοιπόν το lockdown έως τις 7 Γενάρη. Επίσης, μέχρι τότε θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι απαγόρευσεις μετακινήσεων από νομό σε νομό, η κυκλοφορία τη νύχτα και οι συναθρήσεις. Όπως είπαμε για το λιανικό εμπόριο, τα κομμωτήρια και τις εκκλησίες θα γίνουν νέες ανακοινώσεις στο τέλος της εβδομάδας. Ο Στέλιος Πέτσας μίλησε για μια πιο αργή μείωση των κρουσμάτων από όσο αναμενόταν, αποδίδοντας αυτή την εξέλιξη στην κόπωση όλων μας, προκειμένου βέβαια να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει λάβει κανένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς και όπου αλλού υπάρχει συνωστισμός όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουμε από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τη νέα μεγάλη διαδήλωση που έγινε στη Γαλλία το Σάββατο ενάντια στον νόμο για την καθολική ασφάλεια και την αστυνομική καταστολή. Η διαδήλωση η οποία ξεκίνησε το απόγευμα από την βόρεια πλευρά του Παρισιού κατά ασφικτική αστυνομική επιτήρηση. Λίγο αργότερα βέβαια είχαμε και την αξιοποίηση της δράσης ορισμένων γνωστών προβοκατόρικων ομάδων, κουκουλοφόρων ή γνωστοί άγνωστοι όπως αρέσκονται να τους αποκαλούνε. Βρήκαν λοιπόν το κατάλληλο πρόσχημα οι δυνάμεις καταστολής προκειμένου να πνίξουν στα χημικά τη διαδήλωση. Να θυμίσουμε εδώ ότι το νέο νομοσχέδιο εξουσιοδοτεί την αστυνομία και την πολιτοφυλακή να βιντεοσκοπούν με κινητές κάμερες και να έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Την ίδια ώρα όμως απαγορεύει αυστηρά, με μάλιστα αυστηρές ποινές, σε όσους μεταδίδουν εικόνες αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας. Διάταξη που έχει συγκεντρώσει τα πειρά των διαδηλωτών, αφού θα ευνοήσει την αστυνομική αυθαιρεσία. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με την άσκηση Μέδουσα, η οποία ολοκληρώθηκε, έγινε στην Αλεξάνδρα της Αιγύπτου. Αφού άφησα να ακούσουμε αυτή την φοβερή εισαγωγή, να συνεχίσω λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η άσκηση Μέδουσα που έγινε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με συμμετοχή ενόπλων δυνάμεων από την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και μονάδες της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου νέα αυξημένα ποσά για παραπέρα ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα προβλέπει ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου, όπως καταρτίστηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, εγκρίθηκε ήδη από το Κογκρέσο και μπαίνει προς εφαρμογή από τη νέα κυβέρνηση του Biden. Τώρα, λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία συνεχίζει να υπερθυμίζει τις απαράδεκτες διαδικασίες της αστικής τάξης βέβαια της χώρας. προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν πρόκειται να τα απεμπολίσει ποτέ. Καμία κύρωση δεν πρόκειται να μας κάμψει, τονίζουνε. Παράλληλα κάλεσε την ελληνική πλευρά να αρχίσει διάλογο ανεφόρων με την Τουρκία. Αποθρασιμένη βέβαια και από τα ευρωατλαντικά σχέδια που τρέχουν ήδη στην περιοχή και οδηγούν σε συνεκμετάλλευση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Νωρίτερα, υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδια, συνεχίζοντας την προκλητική προσπάθεια εφησυχασμού και εξοραϊσμού των συμμάχων, δήλωσε μέσω άρθρου του σε εφημερίδα ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα υποδεικνύουν στην Τουρκία ότι η συμπεριφορά της δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς συνέπειες. Εδώ να σημειώσω, φίλες και φίλοι, ότι μιλάμε τώρα για εξελίξεις όσον αφορά τα γεωπολιτικά που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, έτσι. Το Σάββατο, για παράδειγμα, η Τουρκία εξέδωσε νέα προκλητική οδηγία προς ναυτιλωμένους, στις γνωστές Ναύτεξ, ή Ναύτεξ, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς προφέρεται, δεσμεύοντας περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου συγκεκριμένα, για στρατιωτικές ασκήσεις. Ενώ την Παρασκευή, να θυμίσουμε πως ο σταθμός της Ατάλειας, ο υδρογραφικός σταθμός Ατάλειας, είχε προχωρήσει σε νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους για ασκήσεις με πραγματικά πυρά ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί συνεδρίασε και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης, γενικότερα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όπως επίσης και η κατάσταση στη Γεωργία, αλλά και οι εκλογές στη Βενεζουέλα ήταν τα θέματα που θα συζητούσαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Το κουβάρι στην ευρύτερη περιοχή όλο και περιπλέκεται, με τελευταίο παράδειγμα τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ιταλία και την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας του Φαγές Ασάρα, δηλαδή της Λιβύης. Η Ιταλία, που ούτως ή άλλως στήριζε έμεσα τον Σάρατζ κατά τη διάρκεια των πολύμινων εμφύλινων συγκρούσεων στη Λιβύη. Να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν συγκεκριμένα, το οποίο σκοπεύει να εγκαταστήσει εκατοντάδες πιο προηγμένες μηχανές φυγοκέντρησης για τον εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με αναφορά της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει την πίεση στον νέο κλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Ο οποίος Τζο Μπάιντεν αναλαμβάνεται καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει δηλώσει ότι θα επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμφωνία για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, εάν όμως το Ιράν επανέλθει στην πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά τους περιορισμούς που επιβάλλει η συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Να πάμε τώρα στην Ασία, ακόμα πιο ανατολικά, στην Κίνα. Εκεί 23 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας διαρροής αερίου σε ανθρακορυχείο στην νοτιοδυτική Κίνα. Μόλις ένας εργαζόμενος σώθηκε, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν παγιδευτεί την Παρασκευή. Εξαιτίας διαρροής δηλητηριώδους αερίου σε ανθρακορυχείο που βρίσκεται στο δήμο της Τσονγκτσινγκ, περίπου 1.800 χιλιόμετρα από το Πεκίνο. Εδώ να πούμε πως οι εργαζόμενοι ανθρακορύχοι αποσυναρμολογούσαν εξοπλισμό που παρέμενε αχρησιμοποίητο στο ρηχείο, το οποίο ήταν κλειστό για 2 μήνες, ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, 3 επίσης ανθρακορύχοι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο ανθρακορυχείο το 2013. Να πάμε τώρα στην Νότια Αμερική, στην Κολομβία συγκεκριμένα. Εκεί τουλάχιστον 4 αυτόχθονες δολοφονήθηκαν σε επίθεση στην νοτιοδυτική Κολομβία, εκ των οποίων ήταν και ένας πρώην μαχητής των ενόπλων επαναστατικών δυνάμεων Κολομβίας, πρώην αντάρτης δηλαδή. Εχθές σημειώθηκε αυτή η επίθεση, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Όχι χθες, το Σάββατο βράδυ έγινε. Ο Κολομβιανός Υπουργός Άμυνας μίλησε για σοβαρό έγκλημα και πήγε στην περιοχή για να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση. Τίποτα δεν πρόκειται να βγει από αυτήν, στο λέω εγώ, είναι τακτική που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Κολομβία, με τάγματα θανάτου και παραστατωτικές ομάδες να δολοφονούν αγωνιστές, μέλη θαγενικών οργανώσεων, πρώην αντάρτες, πρωτοπόρους συνδικαλιστές κτλ. Σε έναν ακήρυχτο πόλεμο που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στην Κολομβία. Θα γυρίσουμε στα δικά μας στην Ευρώπη για μεγάλη πρόοδο συνομιλίες για το Brexit, κάνουν λόγο βρετανικά δημοσιεύματα. Και να επιστρέψουμε και πάλι στη Λατινική Αμερική, να πάμε τώρα στη Βενεζουέλα, καθώς εκεί ολοκληρώθηκαν οι εκλογές και ο συνασπισμός μεγάλος πατριωτικός πόλος που στηρίζει τον πρόεδρο Μαδούρο αναδείχθηκε νικητής στις κοινοβουλευτικές εκλογές, λαμβάνοντας περίπου 5,2 εκατομμύρια ψήφους, το 67,7% των ψήφων. Η συμμετοχή ωστόσο ανήρθε σε μόλις 31%, ενώ η αντιπολίτευση που συμμετείχε, το κομμάτι της αντιπολίτευσης που συμμετείχε στην ψηφοφορία έλαβε το 18% των ψήφων, γιατί ένα άλλο κομμάτι απήχε. Θα κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν τον κορονοϊό στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από την σημερινή κινητοποίηση που έγινε το πρωί στο προάβλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Καθώς οι δημόσιες δομές υγείας στη Θεσσαλία γενικότερα βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, ενώ για 6η συνεχόμενη μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων, Λάμπρος Τσάπαλης. Σήμερα στην κινητοποίηση βρέθηκε και αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου Λάρισας. Και από τη Θεσσαλία να πάμε στη στερεά Ελλάδα ή στη Ρούμελη όπως την αποκαλώ εγώ, να πούμε ότι στο Αγρίνιο, στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Αγρινίου, εντοπίστηκαν σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ 11 συνοδεία ασθενών θετικοί στον κορονοϊό. Επίσης θετική βρέθηκε και μία παθολόγος του νοσοκομείου Αγρινίου, η οποία αρχικά είχε υποβληθεί σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό. Από το Αγρίνιο να πάμε στη Λαμία, εκεί 50χρονοι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό γυροκομείο της περιοχής εντοπίστηκε θετική στον κορονοϊό. Λήφθηκαν δείγματα συνολικά 50 από τη συγκεκριμένη δομή και τα αποτελέσματα ήταν 14 τρόφιμοι θετικοί και ακόμα 4 εργαζόμενες. Ο απολογισμός του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δηλαδή, έχουμε 297 νεκρούς στην Ελλάδα από τον κορονοϊό, 3.954 κρούσματα και χθες ήταν 600 οι διασυνωμένες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Επαναλαμβάνω, τα νούμερα αυτά είναι συνολικά για το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγαζίνο του Γκομπρέτο του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 ώρα ζωντανά. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων και στη μουσική μας τροφιά η SDC. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα για σας.